Еврозум. Самая европейская программа про Беларусь.
Вітаю, гэта праграма «Еўразум» у эфіры «Еўрарадыё» і пры мікрафоне Ганна Балахович.
Дэліза Кучаравая, нашыя тэмы.
Рэальныя заробкі ў Беларусі перавысілі расійскія. Ці так гэтам?
Шум по поводу того, что у нас реальная зарплата выше, чем в России, это отражает просто непонимание показателя, который используется только в специальных статистических и научных исследованиях.
Присуджены до 4 годов химии журналист Змитер Галко комментует криминальную справу и профессийную деятельность.
Вельми шмат было написано. Я чекал, что меня арештуют по справе Белого легиона, бо я знаком с несколькими фигурантами. Ну, вы взяли троху позднее, але и знову-таки я бы не сказал, что это нечеканность.
Леонид Якубович прилетел в Минск на чемпионат света по вертолетным спорте.
Гэта ды іншае абмяркуем наперадзе ў праграме «Еўразум». Заставайцеся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытмі Еўропы.
Распачынаем сённяшнюю праграму «Еўразум» з правай незалежнага журналіста ў Беларусі.
Змітер Галко – журналіст са складанай біяграфіі. Працаваў на незалежнай СМІ ў Беларусі, уцёк ва Украіну. Было і затрыманне на мяжы падчас спробы вярнуцца. А на мінулым тыдні Галко атрымаў 4 гады хіміі за збіццё міліцыянта, які прыйшоў на дзень нараджэння яго непаўнагадовага сына.
Змітер Галко мае час на абскарджанне прысуду, таму зараз знаходзіцца на волі. Еўрарадыё, карыстаючыся момантам, запрасіла журналіста ў жывы эфір. Бо калі яшчэ мы зможам з ім гэтак жа свабодна паразмаўляць у наступны раз.
Пра прафесійную дзейнасць і крымінальную справу з журналістам размаўляе галоўны рэдактар Еўрарадыё Павел Свярдлоў. Перадаем яму слова.
Прывітанне, Змітер.
Прывітанне.
Змітер, чым вы цікавыя асабіста мне? Тым, што збольшага беларускія журналісты гэта такія шэрыя мышкі. Вы адзін з тых, чыё прозвішча, чыя асоба ўвесь час нейкім чынам гучыць у інтэрнэце, прычым гучыць не толькі ў звязку з публікацыямі, а і ў звязку з, ну, пэўнымі скандалами. Вось вы імкнуліся да такой славы калі-небудзь адмыслова?
Ну, я б не сказаў, што ў мяне такі быў план на жыццё, але я са школы яшчэ быў схільны да такіх дэманстратыўных паводзінаў і паколькі зноўкі са школы, з дзяцінства мяне страшэнна проста абурала несправядлівасць, трапляліся розныя праблемы праз гэта, іх было вельмі шмат. Ну і бацька ў мяне журналіст.
Гэта як бы не прафесійна, да, у генах недзе было.
Хутчэй за ўсё. Ну, журналістыку, рэгулярную, скажам так, журналістыку, я прыйшоў у 2009 годзе.
О, гэта вельмі позна.
Так, ну, у мяне былі спробы значна раней, на пачатку нулявых у нашу ніву я пісаў, але потым быў перапынак, бо зачынілі мой універсітэт, ІГУ, і я працаваў там, жонка моя там працавала, вы змушаныя былі з'ехаць у Маскву. Ну і там я працаваў просто як грошы зарабляць.
Я так разумею, што да гэтага часу ўжо пэўную вядомасць вы атрымалі ў жывым журнале. Ці не было гэта журналістыкай ўжо?
У пэўным сэнсе было, гэта публіцыстыкай прынамсі дакладна было. Больш гэта былі палітычныя і грамадскія тэмы, якія ў Беларусі тычыліся, і Радыё Свабода зацікавілася мною менавіта як блогерам, які пісаў пра Беларусь.
Ці вы лічыце, што вось тыя справы, якія былі распачатыя супраць вас, звязаныя з прафесійнай вашай дзейнасцю?
Так, безумоўна, бо 2017 год, па-першае, быў самым такім плённым прафесійным сэнсе. За паўгады зрабіў, можа, ці не больш, чым за ўсё папярэдняе журналісцкае жыццё. Гэта былі пратэсты дармаедаў, гэта была справа Белага легіёну, гэта былі расійскія вучэнні. Вельмі шмат было напісана. Я чакаў, што мяне арыштуюць па справе Белага легіёну, бо я знаёмы з некалькімі фігурантамі, у мяне пасвілася машына пастаянна пад домам, я проста чакаў, што мяне возьмуць тады. Ну, вы взялі троху пазней, але і зноў-такі я б не сказаў, што гэта нечаканасць, бо пра сына пачалі таксама ў гэты год прэсаваць. Яму прыдумвалі нейкі ўдзел у сінім кіце, што толькі не прыдумвалі ў школе.
Сын школьнік.
Так, і там добра ведалі, хто я ў школе. Вельмі не любілі праз гэта Яна. І, ну, прэсінг быў відавочна мэтанакіраваны. Ну, але здарылася яшчэ горшае.
Вы маеце на увазе судовую справу і...
Так, бо справа была ўзбуджана і супраць майго сына таксама. Яна проста потым па ўзросту яго была закрытая.
І супраць вас, і супраць сына.
І супраць мяне, і супраць сына.
А ў чым абвінавачвалі яго? У тым же самым? У збіцці міліцыянта?
У тым самым, там, згодна з матэрыяламі справы, ён нібыта нанёс 7 удараў участковым.
А вы?
Я только два, але трапил только я, сын не, все промазал.
Тое, што змусіла вас ехаць ва Украіну, бо я так разумею, што гэта было зроблена таксама не вельмі добраахвотна і нейкі час працаваць там. Гэта таксама быў нейкі пераслед, так? Распавядзіце, калі ласка.
З'ехаць я быў проста змушаны, таму што ў рэдакцыю эканамічнай газеты, дзе я ўжо праз пару месяцаў меўся стаць галоўным рэдактарам, пачалі прыходзіць анонімкі вельмі брудныя. Выданне, якое спрабуе заставацца, ну, нелаяльным, а мабыць, просто вельмі асцярожным, вельмі нейтральным. Яны спужаліся гэтага скандальнага шлейфу і прапанавалі мне сысці па ўласным жаданні. Хаця яны сказалі, ты можаш працаваць там, пісаць пад псевданімам і гэтак далей. Але гэта зусім іншыя умовы, гэта іншы заробак, бо я планаваў, разлічваў на пэўны заробак, планаваў прывезці сям'ю з Украіны сюды. Паколькі гэты план просто абрынуўся, мне давялося з'язджаць да сваёй сям'і ў Украіну.
Чаму вы вырашылі вярнуцца, ведаючы, што супраць вас ёсць крымінальная справа? Я думаю, што гэтае пытанне вельмі шмат каго хвалюе і цікава паслухаць ваш адказ.
У мяне тут бацькі, яны ўжо старэнькія, ўжо за 70 гадоў. У мяне тут сын, якога я вельмі люблю. Но, па-другое, я просто не звык уцякаць. І былі даволі наіўныя спадзяванні, што, улічваючы фальшывасць гэтай справы, яна разваліцца ў суде.
Ну, не буду пытацца, ці спадзяваліся вы на некае справядлівае разбіральніцтва.
Спадзяваліся. У мяне, па-першае, было жалезнае алібі. Я, згодна з матэрыяламі справы, у той самы час, калі я нібыта здзяйсняў крымінальнае злачынства, збіваў міліцыянта, я быў затрыманы ў іншым месцы, на вуліцы, ў грамадскім месцы, за па артыкуле, таксама вельмі вядомым, 17.1 КАП РБ. Гэта просто дробнае хуліганство. Гэта размахваў рукамі, лаяўся матам, на заўвагі не рэагаваў. Але суд просто адхіліў хадайніцтва пра выклік міліцыянтаў, які мяне затрымліваў.
Калі яны ўрываліся, ўсё ж такі нейкі канфлікт адбыўся?
Менавіта калі ўрываліся, не. Я просто, што называецца з расійскай мовы кажучы, апешыл, калі мяне адштурхнуў міліцыянт і ўварваўся. Канфлікту не было, канфлікт пачаўся з таго моманту, калі міліцыянт пачаў весці здымкі. Гэта таксама рэгулюецца правіламі, якія ў дадзеным выпадку былі парушаныя. Міліцыянт сам вызнаў, што ён не пачаў ніякіх працэсуальных дзеянняў, не абвесціў пра пачатак ніякіх працэсуальных дзеянняў. То бок ніякага пратаколу не вялося, не задавалася ніякіх пытанняў. Прычым ён рабіў вопшук у кватэры без прысутнасці гаспадароў і без прысутнасці адказнага арэндатара, які мяне з'яўляўся, на той момант просто ўжо не жыў.
Вы будзеце абскарджваць той прысуд, які мы пачулі 5 дзён таму?
Так, безумоўна, хаця гэта грошы і час, але я хацеў бы дайсці да ААН.
Вяртаемся ў студыю і нагадаем, што ў нашай студыі быў журналіст і блогер Галко Змітер, які распавядаў нам пра прафесійную дзейнасць і крымінальную справу, паводле якой ён атрымаў 4 гады хіміі за збіццё міліцыянта. Цяпер журналіст плануе абскардзіць гэтае судовае рашэнне. Вялікую размову чытайце і глядзіце ўжо цяпер на euroradio.fm.
Ну а мы перарвемся на музычную паузу і выпуск навінаў, а пасля звернемся да чарговай тэмы. Эксперты вышэйшай школы эканомікі прыйшлі да высновы, што рэальныя заробкі ў Беларусі перавысілі расійскія. Ці так гэта, абмяркуем з эканамістамі Леонідам Фрыткіным і Львом Львоўскім. Працяг неўзабаве.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
Працягваем праграму «Еўразум». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая, Дыгана Балахович.
Эксперты Інстытута сацыяльнай палітыкі Вышэйшай школы эканомікі Беларусі падлічылі, што рэальныя заробкі ў нашай краіне перавышаюць расійскія. Свае высновы супрацоўнікі інстытута выклалі ў спецвыпуску маніторингу.
Ці сапраўды беларусы зарабляюць больш за расіян? На гэтае ды іншыя пытанні адкажуць эксперт Леонід Фрыткін і супрацоўнік беларускага эканамічна-даследча-адукацыйнага цэнтра Леў Львоўскі. Размаўляе з ім наш журналіст Змітер Лукашук. Перадаем яму слова.
Я, прачытаўшы гэтую навіну і праглядзеўшы лічбы, ну, як чалавек можа быць далёкі ад сур'ёзнай эканомікі, апроч там падлічыць грошы ў сваім гаманцы, прыйшоў да высновы, што ў нас рэальны заробак у Беларусі, ну, па падліках экспертаў Інстытута сацыяльнай палітыкі Вышэйшай школы эканомікі, $1500 з нечым. Вот моя выснова правильная, тине, господар Леонид?
Это совсем не так. Значит, показатель реальной зарплаты никак не отражает содержимое наших кошельков и карманов. Это показатель зарплаты с поправкой на уровень инфляции и курс доллара, причем по индексам даже не нашего Белстата, а по методикам, которые разрабатываются международными финансовыми организациями, в частности, Высшая школа экономики руководствовалась здесь методикой Национального банка, Всемирного банка. И то, что вот сейчас пошел этот шум по поводу того, что у нас реальная зарплата там такая-то и выше, чем в России, это отражает просто непонимание показателя, которое используется только в специальных статистических и научных исследованиях. Поэтому, наверное, лучше было бы, если бы Высшая школа экономики вообще сделала этот доклад закрытым, чтобы не пугать людей и чтобы они там не бегали с вопросами, где моя недостающая $1000.
Вот, сапраўды так, может быть, я не спалохался, але вот так думаю, кажут же $1500, а у меня это нема, где оно? Вот, Лев, порадуйте меня, может, подскажете, где знайсти?
Отвечая на ваш вопрос, это найти в индексе потребительских цен, потому что одна и та же сумма у вас в кармане и в кармане у россиянина, вы можете купить на нее разное количество одних и тех же товаров. Это то, что, по идее, должно быть заложено в измерении при помощи этого индекса потребительских цен и ППС. Но вот с тем, что то, что сказал коллега, я отчасти соглашусь, отчасти не соглашусь. В принципе, измерение по ППС концептуально неплохо. Проблема здесь, я вижу в этом исследовании, наверное, самое главное, состоит в том, что этот ППС измеряется не каждый год. Всемирный банк измерял его несколько раз, и этот отчет был основан на измерениях 2011 года. Проблема конкретно с Беларусью в 2011 году была в том, что мы переживали валютный кризис. Соответственно, курс доллара на черном рынке и курс доллара официальный не совпадали в многие месяцы этого года. Поэтому конкретно вот эта цифра 2011 года, возможно, не очень хороша именно для сравнения с Белоруссией. Но, тем не менее, можно говорить о трендах. То есть, можно сказать, что даже если изначальная цифра недостаточно верна, то, да, видимо, наши доходы по покупательной способности, их рост, опережал эти годы рост российских доходов по покупательной способности.
Ну, паритет пакупніцкай здольнасці, я так разумею, на мой недасведчаны погляд, это колькі, ну, грубо кажучы, за свой заробак мы можам купіць малака, да прыкладу. Але кошт малака ў Расіі, ў Беларусі і ў Украіне, да прыкладу, і ў Літве, ён цалкам розны. Вот як можна это параўноўваць, спадар Леніт?
Ну, во-первых, пакупаем же мы не только малако, пакупаем много разных товаров, причём все в разных количествах. Во-вторых, вот для того и существует оценка по паритету покупательной способности, чтобы привести нашу именно покупательную способность у нас, в Литве, в Новой Зеландии, в Бразилии к какому-то сопоставимому уровню. Поэтому здесь как раз и делаются такие вот достаточно сложные вычисления, чтобы можно было проводить сопоставление. И когда ВШЭ делала свои исследования, они взяли, допустим, зарплаты за 2011-2017 годы, указали и по номинальному валютному обменному курсу, и там четко видны тенденции не столько того, сколько молока мы можем купить, а насколько, так сказать, Россия догоняла нас по уровню обнищания населения. Четко видно, что с 2014 года в России зарплаты в долларовом эквиваленте упали и по паритету покупательной способности. У нас после кризиса 2014-2015 годов темпы инфляции замедлились, а в России они по сравнению с предыдущими периодами росли достаточно быстро. Поэтому главный вывод, который сделала Высшая школа экономики, это не пугать нас, где наши $1000, а показать, что ситуация с заработками населения и в России, и в Беларуси существенно ухудшается по сравнению с теми соседями, которые провели рыночные реформы, и именно по паритету покупательной способности мы, а также те страны, которые засиделись в статусе развивающихся, выглядят гораздо хуже, чем ряд стран, допустим, Польша, страны Балтии. И эти показатели свидетельствуют именно об этом. А поиск, почем можно купить молоко и сколько у нас в карманах, на основании этого исследования вести просто нельзя. Это совершенно другая цель.
Вы сгодны, Лев?
Да, здесь я абсолютно соглашусь. Отчасти этот отчет показывает то, не мы медали взяли, а то шведы проиграли. То есть, да, вот по этому отчету получается, что мы вот немножечко обошли Россию, но это не совсем означает наш безоговорочный успех. Отчасти мы обошли Россию из-за того, что в России все плохо. И да, можно сказать, что наши экономические власти ведут себя более разумно, более ответственно, чем в России. Наши, может, в принципе, наши реформы лучше, чем в России, но это не значит, что они прям идеальны и очень хороши. То есть мы видим, что часть это произошло именно... Обгон Беларуси произошел из-за того, что Россия начала сдавать больше.
Ну, все одно отрымливается, ну, я так разумею, что отрымливается, что мы там за свои заробки можем больше купить неких товаров и послуг, до прикладу. Правильно, Тинь?
Не совсем так. Это означает, что россияне могут за свои зарплаты купить меньше товаров и услуг. И здесь я вот на этот раз уже я немножко не соглашусь. Дело не в том, что у нас реформы лучше, чем в России, а в том, что у нас нет реформ, а Россия от своих отказалась. И в результате не мы пошли, не столько мы пошли вперед, сколько Россия покатилась назад. И вот в результате как раз получилось, что мы вот на полдороге теперь встретились, только мы пошли, идем все-таки немножко вперед, не в силу реформ, а в силу того, что неистребимое желание людей жить лучше, не перебить никаким административным ресурсом. А Россия старательно уничтожает все то, чего она достигла, и в результате получила именно такие результаты.
То же самое питание я сегодня раніцей по телефоне задал науковому супрацовнику Белорусского экономичного доследчо-адукационного центра Дмитрию Круку. Коли ласка, вот зараз послухаем его отказ.
Широ кажучи, я ось так мельком, коли читав гэтую новину, я був трошки здивлений, тому що по оперативці покупальницької здольності, ось гэта ми там завсёди до Росії по більшості показчиків відставали. Тому ось той, що вищеша школа економіки там полічила, що наші заробки перейшли, широ кажучи, для мене гэта певний сюрприз. Сюрприз гэта, я не впевнений на 100% там, як гэта розліки проводились, але ж ось коли просто прийняти гэта на веру, по-перше, треба мати на увазі, что региональные отрозненные в заработках в России, они вельми моцные, и вот коли брать зусим средние величины, у нас эта разбежка, она не такая великая, как в России, так можно сказать, что вот это средний уровень белорусский, а реально уровень добробыту, и он может быть вот досягнул и вот поверхности с разликами вообще, что он навык прокручу российский уровень. Ну, махчима, так могу допустить, а лишь зножки треба разуметь, что вот это середня величина, її розмірковання, воно може мати принципове значення, тому що порівнювати тільки середнє, особливо поміж Білоруссю і Росією, заходячи з того, що там країна не спостовіна, це, ну, не цілком коректно.
Ну, отримлюється так, що, в принципі, це все, всі ці розкладки, це теорія і від реального життя, реальних заробків, реальної покупницької здольності, вона, ну, доволі далека.
Так само не зусім погоджуся, спробую проілюструвати. Наприклад, плата за комунальні послуги, яна буде, наприклад, там у Білорусі і в Росії відрознюватися, там, скажімо, на, ну, для прикладу, у два рази. Але у той же самий час, наприклад, номінальний заробок у Білорусі буде, скажімо, там на 30% ніжей, ніж російський. Ось у гэтым випадку, улічуючи, що розніцу в заробках менше за розніцу у коштах на комунальні послуги, ось гэта падыход, аб якім мы з вами размаўляем, яго выснова буде тое, што беларусы больш багатыя. Улічваючы тое, што мы з нашага заробку ў гэтым выпадку бы менш трацілі на камунальныя паслугі. То бок, ён мае сэнсу для рэальнага жыцця, але ж паўтаруся, наўпрост яго праектаваць на намінальнай велічыні, так гэта рабіць не трэба.
Только что у нашем эфире Дмитрий Крук, які казав про тое, што, ну, прынамсі, гэта паказвае нам гэтыя лічбы, гэтыя сцвярджэнні супрацоўнікаў і экспертаў вышэйшай школы эканомікі, што жыць мы сталі лепш. Вот сапраўды гэта так? Можна гэтаму верыць ці не, спадар Леонід?
Скорее можно поверить, что, опять-таки повторюсь, что это россияне стали жить хуже, а мы их потихоньку догоняем. Если посмотреть не только ту таблицу с зарплатой по паритету покупательной способности, которая стала такой притчей во языцах, а все остальные, это становится видно, что по номиналу российские зарплаты вот в 2017 году были в долларовом эквиваленте в полтора раза выше, чем у нас. Но в 2013 году они были в 1,8 раза выше, чем у нас. Так что мы по номиналу стали получать несколько меньше, но россияне, опять-таки, по номиналу, по своему, стали получать еще меньше.
Нагадаем, што эканаміст Леонід Фрыткін і супрацоўнік беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтра Лео Львоўскі абмеркавалі ў нашай студыі заробкі беларусаў. Цалкам размову слухайце на eurradio.fm.
А мы працягваем праграму «Еўразум» і звернемся да чарговай тэмы. Вядучы поля цудаў, вядомы аматар авіятэхнікі Леонід Якубовіч прыляце ў Мінск на чэмпіянат свету па верталётным спорце. Працяг тэмы не ў забаве.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
З 24 па 29 ліпеня пад Мінскам будзе адбывацца чэмпіянат свету па верталётным спорце і авіяфестываль пад назвай «Пра неба».
На прэс-канферэнцыі чэмпіянату на мінскім аэрадроме Баравая нечакана з'явіўся і расійскі тэлевядучы Леонід Якубовіч. На Баравой вядучы праграмы «Поле цудаў» не ўпершыню. Ён даўно цікавіцца авіяспортам. Яму падабаецца, што тут кожны чалавек можа дакрануцца да авіятэхнікі.
Дарэчы, зрабіць гэта дакрануцца да авіатэхнікі паспрабавала і наша журналістка Наста Бойка. Наста, вітаем цябе ў студыі.
Добры вечар.
І цікавая, перадусім, вось у мяне верталёты асацыюцца з вельмі гучным сродкам перамяшчэння, пэўна, як і самалёты. І вось ці ты не аглухла, выдавалі там, можа, вам затычкі нейкія да вушэй?
Не выдавалі. І так, насамрэч, гэта вельмі гучныя такія жалезныя птушкі. Падчас прэс-канферэнцыі яны некалькі разоў пралеталі над намі, і нават адзін падлятаў блізка, каб высадзіць зборную Беларусі па верталётным спорце. Вось, каб яны таксама прынялі ўдзел у прэс-канферэнцыі. Але не, я не аглохла, канешне, мне даўно ўжо цікавы авіяспорт, ну, таму гэтыя гукі мне не чужыя.
Тобак ты, як Леонід Якубовіч, да яго яшчэ вернемся. Распавядзі нам, калі ласка, у чым сэнс увогуле гэтага чэмпіянату? Гэта ж не хуткасныя самалёты.
Ну, насамрэч, гэта такі ж спорт, як і іншы. Просто мы задаемся такім пытаннем толькі таму, што авіаспорт не вельмі папулярны ў Беларусі. Гэта не алімпійскі від спорту, таму ну, мала такіх яўных заўзятараў, мала падтрымкі з боку дзяржавы, гэтак сама. Мала хто ведае, якія поспехі робяць наша каманды. Ці ведалі вы, напрыклад, што адна з нашых парашутыстак стала чэмпіёнкай свету ў адной з катэгорый парашутнага спорту ў 16 годзе. Да нават і не трэба далёка хадзіць. Калі не памыляюся, на мінулым чэмпіянаце свету па верталётным спорце наша зборная ўзяла срэбраны медаль. Таму, я думаю, ў гэты раз хатняя абстаноўка дапаможа ўзяць і першае месца. Тым больш, што на чэмпіянат свету звярнуў увагу Александр Лукашэнка, а заўтра ён прыме ўдзел у адкрыцці чэмпіянату.
Наста, можа, вось нагадай, хто будзе ўдзельнічаць у 16-м чэмпіянаце свету па верталётным спорце?
Ой, там будзе вельмі-вельмі шмат каманду з шмат колькасці краінаў, напрыклад, Аўстрыя, Бельгія, Вялікабрытанія, Германія, Кітай, Польша, Расія, Украіна, Францыя, табук, ну, краінаў рэальна вельмі шмат. Ну, як бы канкурэнцыя вялікая, але беларусы, я паўтаруся, яны, ну, вельмі моцныя ў гэтым спорце, нягледзячы на тое, што ён, ну, як бы у людзей, ну, не такі папулярны там, як, напрыклад, там хакей, той самы ці біатлон.
І, можа, на заканчэнне, бо, на жаль, мала ў нас часу застаецца. Вось, сапраўды, Якубовіч быў з «Поля цудаў». Вось, што ён рабіў? Гэта такая спроба беларускага піару? ці ён просто настолькі фанат, што вырашыў на прэс-канферэнцыю прыехаць?
Ну, насамрэч, гэта не піяр, ён сапраўды вельмі шчыра любіць авіяспорт, ён прыляцеў адмыслова на чэмпіянат. Ну, увогуле, Леонід Аркадзевіч, як ты ўжо казала, даўні аматар авіяспорту, ён не ўпершыню прылітае на бравую, і, наколькі мне вядома, Якубовіч заўсёды заўзеў за развіццё малай авіяцыі, так? Ну, гэта яго хобі. Ну, і сам ён заўтра будзе прымаць удзел у адкрыцці чэмпіянату і нават будзе пілотам і падыме ў паветра верталёт Ми-2.
Подозрю, что будешь надалей сачыць за гэтай тэмай, таму падрабязнасці будуць з'яўляцца на еўрарадыё.фм. А ці ты сама палётала на чым-небудзь? Ці дакранулася ў рэшце рэшт?
Дакранулася, так, але не палётала. Абяцалі, канешне, арганізатары, што падчас чэмпіянату у журналістаў будзе такая магчымасць палётаць вось менавіта на Ми-2.
Супер. Наста, дзякую табе вялікі. Я нагадаю, што наша журналістка Наста Бойка распавядала нам пра прэс-канферэнцыю авіяфестываля «Пра неба», які з 24 па 29 ліпеня будзе адбывацца пад Мінскам. Гэта чэмпіянат свету па верталётным спорце.
Еўразум. Жыві ў рытме Еўропы.
А ў праграме «Еўразум» надышаў час музычных навінаў. Усе свежыя навіны культуры ў нашай сталай рубрыцы «Шоу-біз».
Шоу-біз.
Шоу-біз.
Вітаю, у эфіры навіны «Шоу-бізу» я, Маша Калесніцкая. Нямецкі электронны гурт «Крафтверк» выканаў адну са сваіх песень у дуэсе з астранаўтам Александрам Герстэнам, які ў гэты час знаходзіўся на борце міжнароднай касмічнай станцыі. Незвычайную калабарацыю прадставілі публіцы падчас канцэрта ў Штутгарце. Пры дапамозе планшэта астранаўт сыграў з гуртом фрагмент песні «Space Lab» і павітаў аўдыторыю ў зале. Выступленне суправаджалася відэашэрагам з фотаздымкам космоса, МКС і касмічных караблёў. Гэта не першы музычны нумар, выкананы на каляземной арбіце. Раней канадскі астранаўт Крыс Хэтфілд праспяваў на борце кавер на песню Дэвіда Боуі «Space Oddity». Тым часам першы запіс Дэвіда Боуі быў знойдзены ў старым хлебным кошыку. Яго плануюць выставіць на аўкцыён у верасні і атрымаць не менш за 13 тысяч долараў. Кампазіцыю «I Never Dreamed» музыка стварыў ва ўзросце 16 гадоў, калі яшчэ быў вядомы свету пад імем Дэвід Джонс. Гэтую песню Боуі запісаў са сваім гуртом «The Conrads». Дэма маладыя выканаўцы аднеслі на лейбл «Дэкка», аднак атрымалі адмову. Былы бубнач і менеджер гурта Дэвід Хэтфілд выпадкова знайшоў рарытэт пры пераездзе. Запіс ляжаў у старым кошыку для хлеба разам з рарытэтнымі фотаздымкамі, лістамі, рахункамі і скетчамі. Адказваючы на пытанні прэсы, Хэтфілд адзначыў, што менавіта ён настаяў на запісі менавіта гэтага трэка, лічачы яго самым моцным у рэпертуары гурта. Амерыканскі часопіс «Білборд» апублікаваў рэйтынг музыкаў, якія зарабілі найбольш у мінулым годзе. Першае месца ў рэйтынгу самых заможных музыкаў прадказальна заняў гурт «Юту», зарабіўшы амаль 55 мільёнаў долараў, галоўным чынам дзякуючы свайму туру «Джошуа Трі Тур» і выступленням на фестывалі «Бонару». Другое месца дасталася кантры-спеваку Гарту Бруксу, які зарабіў амаль на 3 мільёны менш. Замыкаю тройку лідараў гурт «Металіка» з прыбыткам у 43 мільёны долараў. Чацвёртае і пятае месца занялі «Бруна Марс» і «Эд Шыран». У першай дзесятцы таксама апынуліся «Лэдзі Гага», «Білі Джоэл», адроджаныя «Ганс энд Розес», «Роджер Уотэрс» і «Колдплэй». Цікава, што ў топ-50 увайшлі адразу 24 рок-выканаўцы. Усяго 9 поп-співакоў, 9 выканаўцаў у стылі кантра і 8 рэпераў. Усе яны англамоўныя. Гэта было той, чым жыве шоу-бізнес свет. Заставайцеся з Еўрарадыё.
І на гэтым праграма «Еўразум» завяршаецца. Пры мікрафоне для вас працавалі Ганна Балаховіч.
Да і Ліза Кучаравая. Паўтор праграмы «Еўразум» запрашаем таксама слухаць на нашай старонцы ў інтэрнэце еўрарадыё.фм. Пачуемся на нашых хвалях.
«Еўразум» – жыві ў рытме Еўропы.